Dobrý den. Dovolím si na začátek položit otázku, možná pro někoho to bude otázka na tělo. Byl někdo z vás někdy u soudu, jakožto aktivní účastník sporu, to znamená buď jako někdo, kdo někoho žaluje, nebo někdo, kdo je obžalovaný? Svědek nepočítám. Jako někdo, kdo byl žalovaný, nebo kdo žaloval? Výborně. Takže já jsem se těšil, že žádná ruka nepůjde nahoru, že zavřu Bible a půjdeme domů, že to pro nás není, ale jsou tady lidé, kteří to potřebují slyšet, ale myslím si, že to téma potřebujeme slyšet všichni ostatní, abychom třeba i věděli, jak v takové situaci se zachovat, kdybychom se do ní dostali. Takže můžeme si otevřít Biblii, první list Korinským a 6. kapitola a přečtu prvních 11 veršů a potom budu postupně ty jednotlivé verše probírat. Jak to, že se někdo z vás opovažuje, má-li spor s druhým, jít k pohanským soudcům místo k bratřím? Což nevíte, že boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděli? Tím spíše věci všedního života. Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají z církvi nic společného? K vašemu zahanbení to říkám, což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími. Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Vy však křivdíte a škodíte, a to bratřím. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemýlte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Přečetli jsme prvních 11 veršů a já jsem se s tím dlouho lámal hlavu, co vlastně k tomu říct, to je přece jasné. Ale nakonec mě Pán Bůh vedl a nějaké myšlenky jsem k tomu dal dohromady a tak se s vámi teď o to podělím. Začnu hned tím prvním veršem. Jak to, že se někdo z vás opovažuje, má-li spor s druhým, jít k pohanským soudcům místo k bratřím? Potom z následných veršů vyplývá o tom, že se jedná o spor mezi lidmi, kteří jsou věřící, pravděpodobně i přímo z toho korinského sboru. A Pavel se diví, přímo pohoršuje, že někdo, když má spor s křesťanem, tak jde k civilnímu soudu a tam se s ním soudí. Pavel nepopírá spory mezi křesťany. Jsme lidi, občas se mezi sebou dokážeme pěkně pohádat, někdy i něco horšího, takže musíme počítat s tím, že spory byly a budou. I mezi věřícími. Toho se nezbavíme. Ale jít k pohanským soudcům je proti učení Pána Ježíše. U Matouše v 18. kapitole můžeme číst, jak se řeší nějaké spory nebo hříchy mezi bratřími. Nejdříve bratra napomenout, potom si, když to nepomůže, vzít nějakého svědka, řeší to před svědkem. A když to nepomůže, tak je tam napsáno, jestliže ani potom neuposlechne, oznám to církvi. Myslím si, že tento princip se dá aplikovat i na řešení sporu. Další dva verše přečtu. Což nevíte, že boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděli, tím spíše věci všedního života. To, že následovníci Pána Ježíše budou soudit svět, se píše i na jiných místech v Biblii. V 1. Petrově, ve Zjevení. Dlouho jsem přemýšlel na to, co to znamená, ale nepřišel jsem na to. Ale vnímám to tak, že máme zaslíbení, že s Pánem Ježíšem zasedneme na trůn a budeme s ním v jednotě. Co konkrétně to znamená, že budeme soudit anděli, taky nevím. O andělech toho všeobecně moc nevíme. Ale vnímám to tak, tady tyto verše, že v tu dobu, když toto nastane, že s Pánem Ježíšem budeme v nějaké velké odpovědnosti. Když někdy sleduju nějaké soudní spory v televizi nebo v tisku a každý tam tvrdí opačné názory, říkám si, jaká to musí být odpovědnost toho soudce, aby posoudil, jestli ten člověk je vinen nebo nevinen, jestli spáchal zločin nebo nespáchal. A jsou různé podpůrné věci, soudci na to mají školy a hlavně i nějakou praxi životní, ale já bych takovou odpovědnost mít nechtěl asi. Rozsuzovat o tom, jestli člověk bude ve vězení nebo jestli bude osvobozený a třeba skutečný zločinec zůstane nepotrestaný. Ale my tady touto zodpovědností jednou s Pánem Ježíšem pověření budeme. A vnímám to jako takový obraz, že Pán Ježíš říká, nebo apoštol Pavel tady, vy budete mít opravdu velikou zodpovědnost. A abyste v té zodpovědnosti mohli obstát, tak v takových drobnostech a prkotinách nechoďte do těch těžkých věcí, do těch sporů. Raději to řešte jinak, raději to řešte smírně nebo v rámci církve a nechoďte k soudům. Vrátím se zpátky k tomu Matoušovi, je tam napsáno, oznám to církvi. A přečtu další dva verše, 4. a 5. Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají z církvi nic společného? K vašemu zahanbení to říkám, což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by nedovedl rozsoudit spor mezi bratřími? Když je nějaký spor, znamená to, že se dva mezi sebou nedomluví. To znamená, že ten první krok, mezi sebou si to vyřešte, už se nepodařilo smírně vyřešit. Pak je tam ten svědek, taky to asi nepomohlo. No a teď, když ani toto nepomáhá, tak tady Matouš říká, běžte k církvi, oznámte to církvi. Kdo to je ta církev? S jakým půjdu, když se s někým rozhádám, budu mít spor až tak vážný, že bych ho mohl třeba i podat k soudu? Myslím si, že asi není dobré chodit od jednoho k druhému, každému vylívat svoje srdce, protože pak přijde ten druhý a vznikne zmatek, chaos. Ale je třeba asi zajít za vedením církve, za vedením sboru. Na vedení sboru zase má zodpovědnost tady ty věci, tady tu věc vyřešit, když takhle někdo za vás přijde. Ale to řešení taky má dvě podmínky. Musí tam být, jednak lidé musí být ochotní investovat čas tady do toho řešení, protože to není opravdu asi někdy jednoduché dobrat se pravdy a spravedlnosti, ale hlavně člověk musí být odhodlaný k tomu, že odevzdá ten spor a že přijme rozhodnutí. Že nebude chtít prosadit za každou cenu svůj názor, ale že dají nějakému nestrannému arbitrovi, v tomto případě sboru, aby to posoudil a musí být předem rozhodnutý, že to rozhodnutí přijme. Vedení sboru může si přivzít k tomu řešení někoho dalšího, kdo třeba je do situace zasvěcený, kdo je třeba i odborník na danou oblast. Je tady zase jedno riziko, že tam v tom vedení sboru může být někdo, kdo má nějakou úzkou vazbu na takového člověka, který je předmětem toho sporu. A co potom s tím? Může tam být, jak se říká, podjatý. A tak doporučuji tady v té situaci, aby takový člověk z toho vedení sboru buď se vzdal řešení vůbec toho sporu, anebo pokud by došlo na nějaké hlasování, aby se alespoň vzdal toho hlasování. Aby tam nebylo podezření na předpojatost. Pojďme na další verše, 6., 7., 8. Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími. Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Vy však křivdíte a škodíte, a to bratřím. Už navážu na to, co jsem říkal předtím. Myslím si, že jedna z rolí církve, která se moc často nezmiňuje v kázáních, ale vyplývá z těch veršů a moc často se ani neuplatňuje, je, aby vedení sboru bylo arbitrem mezi věřícími, kteří se spolu hádají nebo mají nějaký vážný spor. Protože pokud ti věřící se nedohodnou mezi sebou nebo v rámci církve a jdou k tomu soudu, jaké světlo to vlastně vrhá na věřící lidi? Co nám ten člověk chce povídat o Ježíšově lásce, když sám se soudí s jiným člověkem ze sboru? Naše renomé jde dolů. A nejenom naše, ale křivdíme i těm ostatním z celého sboru, z církve, vrhá to špatné světlo na církev jako takovou. A teď je tady 9. verš, který mi do toho moc nesedí. Přečtu ho. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast na Božím království? Přemýšlel jsem, proč apoštol Pavel tam tady ten verš napsal, jak to myslel, v jaké souvislosti, protože je tematicky maličko jiný. Myslím si, že ten verš může být takovou možná útěchou pro ty verše předchozí, když se říká, ať radši trpíme škodu. U toho bych se zastavil možná na delší dobu, protože to mi fakt vrtalo hlavou. Není to napsané jednoznačně, ale vnímám to, že to, co se týká těch soudů mezi bratřími, se týká i sporu, když máme s někým, kdo není z církve, kdo je nevěřící. I toto si myslím, že může být nějaká nápověda, jak se v takové situaci zachovat. A o tom si myslím, že je trošku ten 9. verš. My si můžeme říct, já tím, že mám podíl na Božím království, tak mám vlastně mnohem víc než ten člověk, se kterým mám spor, který ten podíl nemá. A nestojí mi za to soudit se o nějaké drobné, z hlediska věčnosti to nemá smysl. Ale není to lehké tady tento postoj zaujmout. Je těžké to pochopit, protože jsme zatím poznali jen tento svět, ve kterém žijeme. Neprožili jsme pocit nebo naplnění takového toho duchovního rentiera, který si toto může s tím plným vědomím říct. Nestojí mi za to se soudit, protože mám někde mnohem víc. Zatím jsme poznali možná pocity takového duchovního nádeníka v uvozovkách a nemyslím to nějak handlivě, ale ve srovnání s tím, co zažíváme tady na zemi, to, co jednou tu plnost, kterou budeme mít, jsme neměli možnost prožít. Jenom nahlédnout možná. A teď je těžké trpět tu škodu. Je to možná podobné, jako ten, jestli znáte ten příběh o těch dvojčatech, které jsou v maminčině bříšku. A ty miminka spolu se debatují a říkají, baví se o tom, jestli toto je jejich život, jejich svět, anebo jestli jednou budou někde jinde, v něčem jiném. A jedno tvrdí to, druhé to, ale diskutují o tom v rámci takové teorie miminkovské, protože zatím nepoznali ten druhý svět, jak je to mimo maminčino bříško. Tak se dohádají a pak nakonec se narodí a poznají, že opravdu to tak je. My to taky jednou poznáme, ale zatím to neznáme. A proto si myslím, že je velice těžké ten postoj zajmout, jak jsem říkal, mě to nevadí, já se s ním smířím, budu velkorysý. Musí si to každý asi vybojovat sám, nevždycky se to podaří. Zkusím ještě několik příkladů. Vemte si, jdete třeba na večeři někde se svojí ženou nebo dívkou, máte jeden oblek, do kterého jste investovali hodně moc peněz. Třeba celou svoji výplatu, i takové drahé obleky dneska jsou. A vy jdete do té restaurace a tam vám číšník ten oblek a košili polije červeným vínem. Jednak pominu to, že celý večer může tím být zkažený, někdo si nechá tím zkazit večer, začnete řešit, jestli to máte čistit, umývat, nebo zhánět něco jiného, nebo jestli požadovat náhradu finanční potom čišníkovi, ale ten večer je zkažený. A teď můžete mít zkažené další dny, protože přemýšlíte, já jsem za ten oblek dal tolik peněz a ty peníze už nemám, abych si dovolil takový oblek. A úplně jiný pocit budete prožívat, když budete vědět, že vám doma ve skříni visí 1000 takových obleků. Tak dokážete být velkorysí, mávnete nad tím rukou a víte, že takový oblek máte doma mnohokrát. Ano, zatím je to teorie, to, co říkám. Když člověk utrpí nějakou nespravedlnost nebo nějakou finanční škodu, velice často je to spojené s emocema. Málo kdy to dokážeme vyřešit nějakým chladným kalkulem a tady tím, o čem jsem zatím mluvil, tou velkorysostí. Jsem naštvaný, pokud nějaká taková událost se přihodí nečekaně náhle. Člověk se dostává často i do afektu. a často reaguje tak, jak by při chladné mysli vůbec nereagoval. Komu z vás někdy neujelo, když jste se rozčilili, já ho zabiju? Ale víte, že jsou to jenom slova, je to afekt a za minutu nebo za pět minut už je situace jiná, jste trošku vychladli. Jak to řešit tady s těma emocema? Řekl bych, že je to asi případ od případu. Dvě takové varianty tady vidím. Jedna věc je opravdu blesku rychlá nespravedlnost, něco náhlého, neočekávaného, silného. Adrenalin prudce vyletí. Klasické řešení, které všichni známe. Doporučuju počítat do 20, někdo do 50, někdo do stovky. A i lékařsky za těch 20 vteřin nebo za minutu ten adrenalin potom jde dolů a člověk už, když se dopočítá, tak už tu reakci takovou prudkou nemá a řeší se o něco s chladnější hlavou. Myslím si, že v afektu, hledal jsem to někde na internetu, ale nenašel jsem to, ale vnímám to tak, že v afektu je spáchána i většina vražd. Člověk se neovládne, vytáhne nůž, druhého bodne nebo praští, tam spadne, zabije se. Chladnokrevné vraždy jsou taky, ale není jich tolik jako vraždy v afektu. A kdyby ten člověk minutu, dvě počkal, tak už toho druhého nezabije. Ale potom může být příklad nějaké dlouhodobé nespravedlnosti, která pomalu narůstá, až přeteče pohár a člověk taky si to musí řešit. Tady vnímám to, že zase jsme to slyšeli mnohokrát a zase to zopakuji. Přijít se svou bolestí, naštvaností, trápením ke kříži Pána Ježíše. A tam mu to odevzdat, vylít mu svoje srdce, trápení mu říct a věřím, že toto pomáhá. Sám jsem to prožil. Uvedu dva příklady. Jeden bude, ten asi většina z nás znáte, druhý pak řeknu osobní. Mám strašně rád film Bídníci. Znáte to všichni? Vždycky, když se natočí nějaké nové zpracování, tak si to musím pustit, když to jde v televizi. Je to velký příběh o lásce, příběh sporu mezi zákonem a milostí a velký příběh o odpuštění. A Jean Valjean, trestanec, který na začátku toho jeho trestu bylo to, že ukradl chleba z hladu, poslali ho na galeje, tam mu několikrát trest prodloužili a možná, nevím teď, po 15 letech se vrací z toho těžkého žaláře. A když člověk je mezi těmi kriminálníky a vrahy, tak to na něho přejde, tady to chování a ty způsoby. A on jde a po cestě neví, kam by šel, už je unavený a na večer přijde k malé venkovské faře. Tam ho pan farář pozve, dá mu večeři, nechá ho přespat. No a ráno se pan farář probudí a zjistí, že zmizely stříbrné příbory, se kterými večeřeli. Ten je ukradl prostě. Sebral je a utekl. Jde dál a na cestě ho chytnou policajti. Říkají, kde jsi vzal ty příbory? Teď on vidí těch 15 roků trestu, že tam prožil na těch galejích a říká si, tam já už bych se vrátit nechtěl. Tak ho napadne, že řekne, že mu je pan farář daroval. Tak oni řeknou, není nic jednoduššího, pojďme, zeptáme se pana faráře, jak to bylo. Přišli před pana faráře, tam hospodyně už lamentuje, že byli okradeni o ty příbory. Pan farář přijde k těm policajtům a oni mu říkají, pane faráři, tady jsme chytli toho uprchlého nebo už propuštěného trestance, oni se ti lidi nemění. On nese stříbrné příbory a tvrdí, že vy jste mu je dokonce dal. A pan farář řekne, příteli, že jste si vzal ty příbory, proč jste si nevzal i ty stříbrné svícny, které jsem vám nabízel? Klasický případ, pan farář utrpěl škodu, ale změnil srdce jednoho člověka. A to tím způsobem, že následuje ve filmu střih a ten člověk je váženým starostou malého městečka, kde se za několik roků vypracoval a má srdce naplněné láskou a spravedlností k druhým lidem. Řekl jsem jeden osobní příklad. Beru to tak, že mi pán Bůh dal milost, když jsem řešil nějaký případ ve firmě. Pracuji v realitní kanceláři a jednou za mnou přišel jeden věřící člověk, už je to několik roků, nebyl to někdo tady ze sboru, abyste si teď nemysleli, jako mluvím, byl to úplně někdo jiný a chtěl po mně, ať mu pomůžu prodat nějaký jejich rodinnou nemovitost. Tak jsem to vzal do nabídky, docela rychle se našel nějaký zájemce, dokonce i za vyšší cenu, než jsem si myslel, tak jsem si říkal, ten člověk bude velice spokojený, že se to tak dobře prodalo. Ještě na začátku, protože jsme se znali, jsem mu trošku slevil na provizi v rámci svých možností, dal jsem mu něco nižší, než dáváme obvykle. A už se to měl vyřešit prodej a najednou se tam objevily nějaké složitější právní věci. Tak jsme to řešili, podařilo se nám to možná za 2 měsíce vyřešit. Toho kupce jsme nestratili, i když byl trochu netrpělivý, ale dalo nám to tolik úsilí a práce a času nad tím stráveného, že jsme si řekli, ta provize je opravdu více než zasloužená. No a mělo dojít k vyúčtování a milý bratr mi volá a říká, no víš, Jirko, já mám pocit, že ta vaše provize je hodně vysoká, že byste nám měli dát ještě nějakou slevu. Ještě, že mi to řekl v telefonu, že mi to neřekl do očí. Já jsem počítal, polikal na prázdno. Dopadlo to tak, že jsem řekl, jo, přijď za několik dnů a zkusíme nad tím popřemýšlet. A teď jsem opravdu byl v takovém presu, co udělat. Já jsem byl přesvědčený, že ty peníze jsou zasloužené, více než zasloužené. Práce jsme tomu věnovali několikanásobně víc tam těm právním věcem. Ale taky jsem nechtěl se s tím člověkem pohádat nebo být ve sporu. Fakt jsem se modlil k Pánu Ježíši a Pán Ježíš mi ukázal řešení. Milý člověk přišel, já jsem ho posadil do zasedačky a říkám mu, víš, bratře, já jsem o tom, co jsi mi řekl, hodně přemýšlel o té provizi. A cílem té naší dnešní schůzky je to, abychom se dohodli, ale hlavním cílem je to, aby náš vztah zůstal takový, jaký byl doposud. Aby jsme kvůli tomu, že se třeba nedohodneme na nějaké provizi, aby jsme mezi sebou na sebe nehleděli na křivo, aby jsme se vždycky rádi potkali, pozdravili na ulici, prohodili spolu pár slov. A to je mým hlavním cílem, i kdybych tu provizi měl snížit tak, jak ty si řekneš. A potom jsem mu vypověděl celou tu peripetii s tím případem, jak to celé probíhalo, co jsme v té věci udělali. Pak jsem mu řekl úplně na závěr, že bych byl rád, kdyby ta provize mohla zůstat taková, na jaké jsme se dohodli na začátku a jak je ve smlouvě. K mému překvapení ten člověk asi po 5 vteřinách řekl, že s tím souhlasí. Neříkám to tady, abych se chlubil, ale opravdu, když před Pánem Ježíšem hledáme řešení, on nám dá východisko. Mně Pán Ježíš ukázal, že nejdůležitější je, i kdybych měl utrpět škodu v tomto případě, potažmo firma, aby ty naše vztahy zůstaly čisté. A když jsem do toho takhle šel, tak ten člověk nakonec ty svoje slova vzal zpět a dodneška, když si potkáme, tak jsme spolu za dobře. Potom jsou tady, jak jsem mluvil o těch emocích ve spojení s tou křivdou a s financema, jsou potom v Biblii trošku verše, které na první pohled jdou proti sobě. A já ji tady přečtu. Na biblické hodině probíráme 1. Petrovu. Když přečtu 1. Petrova 2.20, budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, je to milost před Bohem. 2. verš přísloví 3.30. S nikým neměj spory bez důvodu, jestliže se proti tobě nedopustil zlého. Ano, neměj spor bez důvodu, když se nedopustil zlého, ale když se dopustil zlého, tak jakoby ten verš připouští ty spory. A 3. místo, Žalm 35, verš 1 a 23. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou. Bojuj proti těm, kdo proti mě vedou boj. A 23. Probuď se, postav se za mé právo, za mou při, můj Bože panovníku. Ty verše úplně jiné. První verš říká, trpělivě snášejte soužení. Ten druhý dává 2 varianty. Když je nespravedlivé, nebojuj, když je to spravedlivé, postav se do toho sporu. A 3. verš říká, Pane Bože, bojuj se mnou, já chci zvítězit v tom boji. Jak si to vyložit? Co je teda správné? Co je podle Boží vůle? A 2 věci tady vidím. Jednak to, že ty verše se jakoby takhle částečně překrývají, ten první a ten třetí. Oni jdou takhle, ale každý je většinou, většina je trošku jiná. A Myslím si, že jednoznačná odpověď tady na toto není. Uvedu příklad apoštola Pavla. Když byl ve Filipech, nechal se zbičovat, nechal se zavřít do vězení, z vězení byl zázračně vysvobozen a ještě dokonce žalářník a celá jeho rodina uvěřila. Ale potom, když ho chytli v Jeruzalémě a potom až druhý den řekl, že je římský občan a ti soudci ho z tichosti chtěli propustit. A když byl v Jeruzalémě, tak zase vřava na ulici Pavla vláčeli na bičování a Pavel hned říká, já jsem římský občan, mě bičovat nebudete. Asi to chce vnímavost, citlivost na boží vedení, vedení ducha, jak v jaké situaci se zachovat a jakým způsobem reagovat na ty věci, které jsou sporné. Jako myslím spor, když mám s někým druhým. A je tu ještě jeden pohled tady na tuto věc. Někdy si člověk dá do boje, i třeba podle té Bible, je v právu, ale nakonec v tom boji neuspěje. Dojde porážky, nedostane se mu práva a myslím si, že právě tady je ten verš, kdy je napsáno, snášejte to příkoří. Nepodařilo se to, Pán Bůh možná má jiný záměr, chce, abych vás něco naučil, aby vás něčemu provedl a až potom, když to nedopadne, tak snášejte to příkoří a ať vám v srdci nezůstane hořkost. A teď pojďme na verše, ty závěrečné 9. až 11. Ten 9. už jsem trošku s tím četl, ale to nevadilo, přečtu a navážu. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemýlte se. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěcení, byli jste ospravedlnění ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Pána. Přesto všechno, co apoštol Pavel korinským právem vyčítá, od první kapitoly toho zatím jsme neslyšeli málo, a dalších 10,5 kapitoly výživných je před náma, přesto všechno Pavel ujišťuje korinské, že jsou obmytí, posvěcení a ospravedlnění ve jménu Pána Ježíše. Jak úžasné to může být i pro nás, když se vidíme v některém z těch v tom smilníkovi nebo utrhači nebo lakomci, jak úžasné to může být pro nás. Já jsem si někdy přemýšlel nad těmito verši. Já přece jsem někdy lakomec, jsem někdy i některé ty další věci ve svém životě. A teď je pro mě to Boží království určené nebo není? Jak to je? Protože někdy padám do hříchu a i do těch, co jsou tu vyjmenované. Ale vidím tam, že Pavel říká, byli jste posvěcení, dali jste se obmít, byli jste ospravedlnění. Přesto všechno jací jste a Panu Ježíši jste dali svůj život, tak se to zaslíbení na vás vztahuje, patříte Pánu Ježíši. A úplně na závěr, to téma ještě rozšířím, z 1. Janova listu je napsané. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tady vidím to dilema. Člověk se někdy pozná v tom smilníkovi, v tom lupiči, v tom lakomci, ale Pán Ježíš očišťuje tady těchto věcí. A v 6. verši potom, myslím ve 2. kapitole, nebo první už nevím, kdo říká, že v Pánu Ježíši zůstává, musí žít tak, jako žil on. Zase je to vysoká laťka, já bych si řekl, nedokážu žít tak, jako žil on. Pán Ježíš bez hříchu, já hříšník. Ale myslím si, že to není o tom, jestli hřešíme nebo nehřešíme, protože nehřešit nedokážeme. Ale je to o tom, jaké máme postoje. Jestli máme srdce, tak jak měl Pán Ježíš, plné lásky, soucitu a slitování, to nás povede k čistějšímu a spravedlivějšímu životu. Tak to je všechno, s čím jsem se chtěl podělit. Věřím, že to může být na užitek i těm, kteří jsme nikdy u soudu nebyli a abychom i toto nad těmito slovy mohli rozmýšlet. Amen.